Năului au fost supuse mai multor presiuni de ordin economic din partea administrației transnistrene. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe foste republici sovietice marchează în această perioadă a anului Ziua Independenței. Am încercat să aflăm ce au însemnat 13 ani de independență pentru Ucraina, Belarus și Georgia, stând de vorbă cu jurnaliști specializați pe situația politică din aceste țări. L-am întrebat mai întâi pe analistul ucrainian Valeri Hladko unde se află Ucraina acum, mai aproape de Occident sau mai aproape de Rusia. Ceea ce înțelegem prin independență sau suveranitate are, după mine, legătură directă cu democrația. Iar democrația înseamnă alegeri libere, divizarea puterilor și supremația legii, a Constituției. Și aceste elemente fundamentale ale democrației în Ucraina lipsesc în toți acești 13 ani. Și dacă ne gândim că Rusia se află azi mai aproape de totalitarism decât de democrație, atunci și Ucraina putem spune că este mai aproape de Rusia și nu de Occident. Și atât timp cât nu va avea un guvern suveran ales la alegeri libere, Ucraina nu va fi un stat independent. Pentru Belarus, independența a însemnat până în acest moment cel puțin o tranziție de la regimul autoritar sovietic la cel al președintelui Alexandru Lukashenko. Ce altceva a însemnat independența pentru belaruși? Jurnalistul Yuri Draca Hrust de la serviciul Belarus al postului Radio Europa Liberă, Radio Libertatea. Au avut loc schimbări imense. Contează mai puțin, mai ales din perspectivă istorică, ce sistem politic există în Belarus. Multe țări, atunci când și-au construit statalitatea, au trecut mai întâi prin perioade de autoritarism. La urma urmei, democrația este un sistem politic relativ tânăr, iar oamenii au trăit mii de ani fără a ști de vreun fel de democrație. De bine de rău, în acești 13 ani, belarușii au reușit să-și construiască propria statalitate. Sunt cunoscute discuțiile privind o posibilă uniune cu Rusia, dar spre deosebire de Moldova, de exemplu, în Belarus nu există separatism. Belarușii spun că ori ne unim cu Rusia, cu toții, cu întreaga țară, ori nu ne unim deloc. Poate că Belarus n-a ales cea mai bună cale pentru a-și construi statalitatea, mă refer la regimul autoritar al lui Lukashenko. Poate că evenimentele s-au desfășurat altfel decât ne-am fi dorit, dar această statalitate totuși există. Unele din fostele republici sovietice au rămas dependente, cel puțin în plan energetic, de Moscova. L-am întrebat pe Bidzina Ramishvili de la serviciul georgian al postului Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, dacă Georgia poate fi independentă politic atât timp cât depinde energetic de Rusia. Georgia este dependentă de Rusia sub aspect energetic, dar gradul acestei dependențe s-a schimbat în această perioadă de 13 ani. Bineînțeles că Rusia dispune de pârghii de presiune asupra Georgiei, poate stopa livrările de gaze sau de electricitate, dar eu aș spune că, într-un fel, o țară care importă produse energetice rusești, poate, în condițiile de astăzi, ea însăși să aleagă dacă în același timp îi oferă sau nu Rusiei posibilitatea de a influența politica internă și gradul de independență. Nu doar Georgia sau Moldova consumă gaze naturale rusești, dar și țările baltice, de exemplu, și țări din întreaga Europa. Însă acest lucru nu le afectează independența politică. Acum relațiile bilaterale sunt foarte încordate. Și dacă se va produce o ruptură categorică pe plan politic, se va vedea dacă Rusia va utiliza sau nu pârghiile de influență în plan energetic. Spune jurnalistul Bidzina Ramishvili de la serviciul georgian al postului Radio Europa Liberă, Radio Libertatea.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21:35 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studiourile Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurgescu și Alexandru Eftode.
Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Ne întoarcem la Ziua Republicii, fostă Ziua Independenței. Ne întoarcem însă și în timp cu Mircea Snegur, primul președinte al Moldovei independente, cu președintele Snegur, a stat de vorbă Vasile Botnar.
Domnule președinte, așa cum copiii noștri uneori scot din albume niște fotografii de familie și mai pe față, mai pe ascuns, râd de noi că poate am avut niște haine mai demodate, că arătam ridicol pentru ei. Așa sunt unii care astăzi se uită înapoi și zic că de fapt n-am avut un regim democratic, că de fapt am făcut greșeli. Ce le spuneți acestor oameni?
Nimeni nu neagă că au fost admise și greșeli, dar eu le-aș întreba pe acești oameni dacă cunosc faptul că pe noi, cei care am pus bazele statului, nu ne-a învățat nimeni, de fapt, cum se creează un stat. Sunt unii care compară situația la noi cu situația din țările baltice, uitând că țările baltice, până la ocuparea lor în 1940, a fost țări deja de sine stătătoare, cu parlamente, cu guverne. De aceea, proclamându-și, după descompunerea Uniunii Sovietice, independența, ei imediat s-au revenit la starea de altă dată, cu atât mai mult cu cât au o susținere imensă în acea parte a globului și în lumea țărilor dezvoltate. Deci noi nu am avut statalitate până la 1940, se știe. Deci noi am creat statul pe loc gol, absolut, și fără experiență. Eu nu pot să spun că am urmat academii, instituții de învățământ, cum se creează un stat și mai departe. Așa și colegii mei cu care am lucrat. O parte din cei care nu au dorit acest lucru, dumneavoastră țineți minte, că s-au dat într-o parte, mulți din colegii mei de la biroul Comitetului Central, s-au dat într-o parte și vreau să zic să vedem ce le-a ieșit la aceștia. Și, deci noi am muncit cum am putut și evident că au fost comis și niște greșeli. Dar să vorbești în așa mod, că iată că nu s-a făcut ce, atunci trebuia de ieșit cu propuneri, de venit, de spus, poate facem așa, domn președinte, poate facem altfel și așa mai departe. Este interesant, dar știți că au fost și atunci oameni și personalități foarte, foarte lucide, de la conlucrare cu care am luat și eu foarte și foarte mult. Unicul moment cel mai regretabil, desigur că este conflictul de pe Nistru, care, din păcate, deși a fost de scurtă durată comparativ cu alte focare din ex-URSS, dar totuși nu a putut fi evitat.
Unii spun că spre deosebire de baltici, liderii din țările baltice, dumneavoastră ați avut norocul sau nenorocul de un popor mai blajin decât la ei. Este adevărat?
Este adevărat că noi suntem mai blăjini. Noi, moldovenii, suntem mai blăjini. Iarăși, noi am avut parte și de alți rusofoni decât în țările baltice. Cred că este tot din cauza poverii bunătății noastre, nu? Ori, comparați numai câteva aspecte legislative vis-a-vis de cetățenii, funcționarea limbilor în teritoriile respective și așa mai departe. Și o să vă convingeți că la noi legislația noastră diferă absolut de cea din țările baltice. Cetățenia, varianta 0, la momentul adoptării legii, legea noastră de funcționare a limbilor pe teritoriul Republicii garantează drepturi egale absolut pentru limbile tuturor etniilor care trăiesc pe teritoriul nostru. Și iată, uitați-vă, până acum, vreau zic, conlocuitorii nu sunt de acord. Mai mult încearcă să pună bețe în roate și să împiedice studierea obiectelor în grafie latină a doritorilor de pe teritoriul nostru. Eu nu știu de ce, cred că... Și de fapt eu mă consider că eu nu mă deosebesc cum membrii societății, pentru că cum poporul este bun, să fie bine, să nu obișnuim pe nimeni. Și din cauza aceasta am avut de suferit și mai suferim și astăzi.
Încă o întrebare legată apropo de această experiență. Credeți că a fost inevitabilă turnura societății spre stânga? Sau s-ar fi putut întâmpla totuși să mergem perseverent pe segmentul de dreaptă, pe economie de piață, pe reforme rapide?
Aveți în vedere alegerile din 2001?
Exact.
Deci asta este deja o altă temă de discuție. Este o temă despre ambiția moldovenească. Dacă forțele democratice naționale care au stat la bază proclamării independenței, perfecționării legislației, ar fi fost mai puțin ambițioase, poate că nu s-ar fi întâmplat acest lucru, dar și acesta este felul nostru a moldovenilor de a fi. Deci nu trebuie să învinuim pe nimeni, trebuie să valorificăm rezervele noastre proprii. De altă parte, perioada de tranziție durează prea mult. Și asta din cauza unor ezitări la o anumită perioadă de timp, generația în vârstă nu mai are curajul să aștepte, ea dorește rezultate imediate, satisfacerea a cerințelor și deci aceasta tot e o pricină pentru propaganda adversarilor noștri de stânga, aceasta e cum s-ar numi apă la moară. Când te uitai pe de o parte, te singur că poporul o duce greu și dat fiind fapt că au rămas acasă pentru a merge la votare numai această parte a societății, restul, să zicem așa, electoratul celor de dreapta și de centru nu mai sunt acasă, sunt peste hotare, iată și s-a întâmplat. Deci nu a fost neapărat o motivare obiectivă a trecerii pe stânga. Poate că nu ne ducem chiar atât de mult pe stânga, odată ce declarăm cel puțin că mergem în Europa, că încă, slava Domnului, nu a început naționalizarea despre care se vorbește. Mai îngăduim în speranța că se va schimba ceva spre bine în timpul apropiat.
A fost fostul președinte Mircea Snegur, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Dan Alexe se uită săptămâna aceasta la problema statelor, încercând să răspundă la întrebarea care sunt atributele suveranității, cum se definește un stat.
Aderarea la Organizația Națiunilor Unite nu este, de asemenea, nici ea un criteriu al definirii unui stat. Palestinienii, de exemplu, ai căror diplomați erau recunoscuți în multe țări în ultimele decenii, nu dispuneau de un teritoriu național precis și nu puteau fi acceptați la ONU. Dar, pe de altă parte, nici țări cum sunt Elveția, Vaticanul și Taiwanul nu sunt reprezentate la Națiunile Unite. ONU are, de la aderarea Andorei, acum 10 ani, 184 de membri, dar să nu uităm că vreme de decenii, Ucraina și Bielorusia erau reprezentate la Națiunile Unite alături de Uniunea Sovietică. Aceasta ocupa astfel, de facto, trei locuri la ONU, când, de fapt, Ucraina și Bielorusia nu existau. ONU cuprinde, în clipa de față, minuscule insule din Caraibe sau Pacific, cum ar fi San Cristof sau Vanuatu, care sunt considerate state, dar nu vrea să accepte Taiwanul din rațiuni politice. Care ar mai putea fi simbolurile unui stat? Tradițional, un rege sau un președinte, o armată, banca centrală, un tip de pașaport. Dar unele țări africane, care sunt republici, sunt compuse din regiuni peste care domnesc regi. Unele mișcări de gherilă au armate proprii. Uniunea Europeană nu este un stat, dar are proprii săi diplomați și emite o monedă proprie, euro, care e recunoscută în tranzacțiile internaționale. Chiar dacă ea va deveni un stat federal, anumite regiuni ale Uniunii Europene vor continua să fie conduse nominal de regi. Noile state au nevoie de simboluri proprii. De exemplu, un indicativ, un prefix telefonic propriu. Când țările baltice au devenit independente, au cerut un prefix, nevoind să mai folosească sovieticul 007, și hazardul a făcut că prefixul RDG-ului al Germaniei comuniste, care nu mai exista, era liber. Așa încât țările baltice, împreună cu Moldova, au primit în comun prefixul 37. Iar pentru a se distinge între ele, fiecare folosește de atunci încoace o a treia cifră. Dar alte țări nu au nevoie de asemenea însemne ale suveranității. Statele Unite, Canada și vreo 20 de insulițe din Caraibe folosesc împreună prefixul 1. În total există 182 de prefixe telefonice de țări, dar numărul țărilor e mai mare de atât. 185 de țări fac parte din Uniunea Poștală Universală, dar Antarctica, deși nu e o țară, emite timbre poștale care circulă. Așa încât, pentru a reveni la actualitate, Cecenia sau Kosovo vor putea foarte liniștite să se numească singure state, deoarece, oricum, nimeni nu poate defini precis această noțiune.
A fost de la Bruxelles, Dan Alexe. Iar de la București, aseistul Horia Roman Patapievi se uită și el la problema statelor, dar prin prisma gradului de civilizație.
Deosebirea dintre un stat civilizat și unul necivilizat este simplă. Primul nu poate face decât gesturi previzibile. Al doilea poate face orice. Previzibil aici înseamnă două lucruri. Primul este acela că, acolo unde există legi care sunt cu adevărat respectate, domeniul de posibilitate al acțiunii statului este limitat de ceea ce legile interzic. Și, ca atare, un stat civilizat este previzibil în sensul că nu va face ceea ce legile interzic în mod explicit să se facă. Al doilea sens în care acțiunea unui stat este previzibilă e acela că legile nu vor fi interpretate de guvernanți în mod arbitrar. Nu e suficient ca un stat să nu încalce litera legilor. El trebuie să nici nu batjocorească spiritul lor. Astfel că guvernele statelor civilizate țin seama de legi în sensul că nici nu încalcă ceea ce ele în mod explicit interzic, nici nu abuzează de ceea ce ele implicit permit. În acest sens sunt statele civilizate previzibile. Ele respectă legile atât în ceea ce litera lor interzice, cât și în ceea ce spiritul lor permite. Adică, mai general spus, statul civilizat respectă pactul fundamental cu cetățenii. Dimpotrivă, statele necivilizate, cele care fac viața cetățenilor lor deopotrivă irespirabilă și mizerabilă, când nu ne socotesc în mod grosolan legile, le interpretează cu aroganță după plac. De pildă, nu te aștepți ca guvernul unei țări civilizate să asedieze cu trupe militare copiii din școli, pe motiv că predarea se face, oficial de altfel, într-o limbă minoritară, ori să izoleze statele prin tranșee cu argumentul că populația acestora ar fi nesigură. Și, într-adevăr, guvernul niciunei țări democratice nu face așa ceva. E de neconceput ca guvernul spaniol, de pildă, să asedieze școlile cu predare în limbă catalană sub pretextul că istoria predată în catalană nu este pe placul autorităților de la Madrid, care vorbesc spaniola și posedă o versiune spaniolă a istoriei Spaniei. În acest sens, statul spaniol este previzibil, intră adică în categoria statelor civilizate. În schimb, guvernul autoproclamatei Republici Transnistrene este imprevizibil. Nu te aștepta să asedieze cu trupe copiii din școlile românești pe motiv că vor să-și păstreze grafia latină, ori să izoleze statele românești de la graniță prin tranșee pentru a șicana autoritățile din Republica Moldova, a-i timora pe românii de acolo și, poate, pentru a forța declanșarea unui conflict armat. Și totuși, împotriva legilor și a bunului simț, guvernul lui Igor Spirnov chiar asta face. De ce? Pentru că statul condus de acesta nu e civilizat. cade la testul previzibilității. Potrivit aceleiași logici, nu te-ai aștepta ca guvernul unei puteri nucleare să ne socotească legile internaționale, legile bunului simț și tratatele de bună vecinătate și să trântească un canal controversat printr-o zonă protejată a Deltei Dunării, în ciuda protestelor și avertizmentelor de tot felul venite din partea întregii lumi. Și, cu toate acestea, chiar asta se întâmplă. De ce? Pentru că statul ucrainean nu e civilizat și, cum am văzut și în cazul autorităților de la Tiraspol, cade la testul previzibilității. În ce logică intră provocările președintului Vladimir Voronin la adresa românilor din Republica Moldova? În logica statului necivilizat, care este imprevizibil. Ce stat european îți mai permite azi să-ți discriminezi cu atâta ferocitate cetățenii pe motive etnice? Numai unul necivilizat, așa cum este azi Republica Moldova, sub comanda autoritară și arbitrară a președintelui Voronin. Unde s-a mai văzut ca autoritățile de stat să sprijine oficial falsuri istorice și științifice patente elaborate la comandă cu unicul scop de a discrimina, umili și reduce la tăcere o populație anumită, în cazul de față, populația românească din Republica Moldova, numai într-un stat necivilizat. Într-un stat pentru care guvernarea înseamnă discriminare, falsificare, opresiune, reducere la mizerie și, lucru esențial, se face prin luarea unor decizii imprevizibile care nu respectă nici legile ordinare, nici pactul fundamental cu cetățenii. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
Istoria trăită, o rubrică de Radu Benea la Europa Liberă. În prima zi a lui 1990, aruncând o privire spre anul ce a trecut, săptămânalul Literatura și Arta scria: poate ca nici când altădată, în 1989, am fost solidari și am încercat prin faptele noastre să devenim un popor care nu trăiește la marginele, ci la mijlocul Europei. Am obținut, scria organul de presă al Uniunii Scriitorilor, tribuna de atunci a Mișcării de Eliberare Națională, am obținut după decenii de înstrăinare revenirea grafiei latine acasă, decretarea limbii noastre de plimbă unică de stat în RSSM, am câștigat parțial alegerile în Sovietul Suprem al URSS, am asistat cu toții la o adevărată minune, restituirea demnității naționale a populației dintre Prut-Sinistru, care își vrea tot mai insistent dreptul să firească la istorie, la viitor, la sentimentul de a se simți stăpân în casa care îi aparține. Am închis citatul. O privire retroactivă în care se mai poate simți elanul, dar și deziluzii pe care le-a avut acel an, care începea în parcul central al capitalei cu o mână de oameni adunați sub auspiciile cenacului Alexe Matievici la bustul lui Mihai Eminescu și care culmina pe data de 27 august cu prima mare adunare națională. O manifestare de excepție a solidarității și voinței maselor ieșite în stradă, peste o jumătate de milion de oameni care trăiau prin rezonanță sentimente similare în multe privințe cu cele manifestate în țările central și est europene, care însă lăsau deja în urma lor ruinele regimurilor totalitare de surginte sovietică. Marea adunare națională avea deja în spatele său experiența manifestațiilor stradale din primăvara și vara acelui an, a luptei cu metodele și încercările tot mai disperate, dar și neputincioase ale regimului de a menține situația sub control. Ea fusese organizată în preajma sesiunii a 13-a Sovietului Suprem de atunci al RSSM, iar scopul imediat era de a nu admite respingerea proiectelor de legi privind declararea limbii moldovenești ca limbă de stat și trecerea la grafia latină. Ideea apăruse în sânul Frontului Popular, admis de curând de legalitate, și se pare că a fost lansată de Anatol Șalaru, liderul cenaclului Matievici. După ce fusese analizată, s-a ajuns la concluzia că este pe deplin realizabilă, ținând cont că frontul avea anumite structuri în teritoriu, experiența alegerilor, iar Sovietul Suprem propusese discutarea proiectelor de legi în colectivele de muncă. Președintele de atunci al Frontului Popular, scriitorul Ion Hadârcă.
Era situația destul de electrizantă, însă noi simțeam că s-ar putea întâmpla ca acțiunile noastre să sufere un eșec. Și atunci a venit această idee salvatoare, cred eu. Am gândit că dacă realizăm ceva de o prezență masivă, asta ar avea un impact nemaipomenit asupra lucrărilor sesiunii. Atunci ar vedea foarte clar că nu este pur și simplu o inițiativă a neformalilor, a unei mâini de neformali, așa cum eram tratați în mod peiorativ.
Organizarea primei mari adunări naționale a fost deloc ușoară, nu numai din pricina rezistenței autorităților. Au existat surprize venite chiar din partea unor membri ai frontului.
o chestie pe care, deci vă spun pentru prima dată, nu am divulgat-o și nu am comentat-o. Sigur că nu voi da nume, dar câteva zile înainte de declanșarea acțiunilor adunării naționale, cel care a fost desenat, care pe urmă a fost înlăturat din mișcarea noastră, din Frontul Popular, cel care a fost desenat ca să fie responsabil pentru partea, eu știu, formală, documentele, elaborarea proiectelor, rezoluțiilor, nu făcuse nimic propriu zis. Și noi am stat atunci câteva nopți cu o echipă restrânsă de oameni de creație și am lucrat zi și noapte, am elaborat proiectele și rezoluțiile adunării naționale.
Există o impresie eronată, după cum remarcă mai mulți istorici, că prima mare adunare națională a avut rolul exclusiv de a garanta adoptarea legislației lingvistice. Istoricul Gheorghe Cojocaru spune că documentul final al adunării, intitulat Despre suveranitatea statală și despre dreptul nostru la viitor, reprezenta de fapt un amplu și coerent program de edificare și consolidare în circumstanțele anului 1989 a unui stat suveran și democratic. Pentru prima dată erau trasate obiective majore, cum ar fi declararea suveranității, lucru ce s-a întâmplat un an mai târziu, dreptul Republicii asupra întregului său patrimoniu național, revenirea la drapelul tricolor și stema istorică, restituirea pământului țăranilor, restabilirea numelui istoric al poporului de român și al limbii lui limba română. Pentru realizarea unor obiective a fost nevoie de mai mult timp. Altele nu s-au realizat nici până în prezent. Iată cum explică Ion Hadârcă, ce deținea deja la acea vreme funcția de vicepreședinte al primului Parlament Democratic, este o împare a energiilor primei mari adunări naționale.
Noi ne-am pomenit cu toate aceste deziderate ale noastre, firești frumoase, dar după un conflict la Nistru și după atâtea prăbușiri și întâmplări triste, ne-am pomenit izolați, totalmente izolați. Și ceea ce e mai trist, și adeziunea masivă a maselor, a celor care au participat la adunarea națională, a început să scadă. Să scadă până asemenea grad, sigur, cu de mai multe interese, eu aici explic, fiecare și-a căutat de propriile lor probleme și chestia asta este destul de explicabilă și omenește poate fi înțeleasă. Dar sunt adeseori întrebat, domnule, de ce n-ați făcut? A fost o șansă atunci în 91 să faci sunire, de ce n-ați făcut-o? Ei bine, noi nu am avut acest mandat. Probleme de asemenea ordin se rezolvă prin voința poporului. Dacă poporul va exprima această voință, se va întâmpla. Eu cred că noi am făcut maximum și noi chiar am făcut ceva mai mult decât acest maximum, peste puterile noastre. Și atunci când am încercat să forțăm nota, pur și simplu am fost debarcați și asta a fost finalitatea personalităților care au participat atunci, majoritatea fiind înlăturate, și a acestor deziderate. Acum noi vedem toată această realizare și toată această progresiune, dacă vreți, sub alt aspect, prin înscrierea și prin sincronizarea acțiunilor noastre politice la spațiul democrației europene.
Poate și din cauza unor deziluzii ce succed întotdeauna marile speranțe, imaginile acelor vremuri tind să se șteargă treptat din memoria colectivă. Rolul marilor adunări naționale, afirmă istoricii, fiind de fapt unul strict restrâns în anumite perioade de timp, după cum ne spune și istoricul român Adrian Cioroianu.
Marile adunări au un efect absolut extraordinar pe moment, după care se estompează. Nu cred că e ceva făcut să dureze. Marile adunări umane de regulă sunt legate strict de revoluții, ori cum bine știm, nici revoluția nu e ceva făcut să dureze. Numai comunismul își imagina o revoluție permanentă și poate ăsta a fost primul semn al eșecului său. Revenind la Moldova, din acest motiv, tocmai, cred că dincolo de această acumulare de entuziasm, poate și de naivitate, dar de curaj în orice caz, din anii 88, mai cu seamă 89, e bine, poate că într-adevăr situația nu era coaptă și trebuie să acceptăm acest lucru, că marile noastre dorințe și dorințele noastre colective în istorie nu se împlinesc de la sine, nu se împlinesc ele prin ele însele, ci au nevoie de un moment de maturitate, de maturizare, care să le facă posibile și care să le facă să prindă contur. Din acest motiv, cred că din 1989 până în 91, pe de o parte poate că și de atunci, în orice caz, până astăzi, e clar că o bună parte din acel entuziasm s-a mai stins, în schimb, apărând, și poate că nu a fost cel mai rău lucru imaginabil, elementele politice care au pregătit independența și care s-au impus o bucată de vreme la conducerea Moldovei.
Desigur, remarcă acești istorici, societatea moldoveană s-a maturizat într-o anumită măsură în ultimii 15 ani. Cum a fost și firesc, perioada marilor adunări naționale a dispărut pe măsură ce societatea a înaintat pe calea tranziției spre democrație. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cu aceasta, Ileana Giurchescu.